Στροφή στο στούντιο και ήδη έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Χαλδαίο, ιστορικό και συγγραφέα, έναν άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από το πλωμάρι της Λέσβου, αρχικά σπούδασε ηλεκτρονικός μηχανικός στην Αθήνα, αλλά στη συνέχεια στράφηκε στις ανθρωπιστικές επιστήμες και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας, όπως διαβάζω. Ο κύριος Χαλδαίος είναι διδάκτορας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg. Και χαίρομαι πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Χαλδαία, αγαπητέ Αντώνη, καλώς ήρθες στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Έχεις ασχοληθεί πολύ, έχεις γράψει πολλά βιβλία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μελετώντας την ιστορία της ελληνικής διασποράς και πιο συγκεκριμένα την ιστορία των Ελλήνων της Αφρικής. Το γεγονός ότι κατάγεσαι από το πλωμάρι της Λέσβου, μήπως έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτό?
Όταν πριν από 15 χρόνια περίπου ξεκίνησα να ερευνώ την ιστορία της οικογένειάς μου, διαπίστωσα ότι αρκετά μέλη είχαν μεταναστεύσει από τα μέσα του 19ου αιώνα σε διάφορες χώρες, σε διάφορες υπήρους, συμπεριλαμβανομένες και της Αφρικής. Οπότε ξεκίνησε αυτό το ερευνητικό ταξίδι στην ιστορία και μέσα από τη δική μου οικογένεια αποφάσισα να ερευνήσω την παρουσία των Ελλήνων στην Αφρικανική Ήπειρο πριν από 15 χρόνια. Καρπός αυτής της έρευνας είναι τα 11 βιβλία που έχω γράψει για
μόνο 11, χώρες, έτσι, αυτή. Μόνο 11. Το λέω, ξέρεις, χιουμοριστικά, είναι πολλά τα βιβλία, γι' αυτό το λέω.
Τα τελευταία βέβαια 1 με 2 χρόνια ασχολήθηκα με τους Έλληνες σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, την Αραβική Χερσόνησο, την οποία βέβαια αρκετοί γνωρίζουμε τα τελευταία 10-15 χρόνια ως τόπο προορισμού των Ελλήνων. Αλλά η ιστορική έρευνα έδειξε ότι μας είναι γνώριμη αρκετούς αιώνες έως διετίες πιο πίσω.
Σωστά, και ο λόγος που σε έχουμε σήμερα στην εκπομπή είναι να μας μιλήσεις ακριβώς για αυτή την έρευνά σου, γιατί εσύ ασφαλώς έχεις επισκεφθεί αρκετές χώρες στην Βόρεια και Ανατολική Αφρική. Μάλιστα έχεις τιμηθεί από ό,τι βλέπω εδώ με το παράσημο του Αγίου Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας για τη συμβολή σου στην ανάδειξη του ελληνισμού της Βόρειας Αφρικής. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να μας μιλήσεις και για αυτή τη δουλειά σου, για αυτές τις κοινότητες, ελληνικές κοινότητες και σε άλλες χώρες της Αφρικής, αλλά σήμερα θα μας μιλήσεις για την ιστορία του ελληνισμού στην Αραβική Χερσόνησο. Σωστά.
Ακριβώς. Οι Έλληνες μάλλον γνώρισαν την περιοχή με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αρκετά χρόνια πίσω, όταν ο Ναύαρχος Νέαρχος έκανε τον περίπλο της Αραβικής Χερσονήσου στα πλαίσια της εκστρατείας προς την Ινδία, και τότε ήταν που δημιουργήθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί θύλακες στο σημερινό Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα υπάρχει ένα νησί του Κουβέιτ σήμερα, το νησί Φαϊλάκα, το οποίο είναι το πονίμιο εξελληνισμένο που προέρχεται από το ελληνικό φυλάκιο.
Από το φυλάκιο και το λένε Φαϊλάκα, έτσι.
Φαϊλάκα, μάλιστα, ναι.
Πω,
όπως υπάρχουν
ενδιαφέρον
και άλλα τοπονίμια στην περιοχή, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, δηλαδή στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.
Κάποιο άλλο έτσι που να ξέρεις, που να σου κίνησε την προσοχή όσον αφορά τα τοπονίμια?
Υπάρχουν διάφοροι μικροί ή μεγαλύτεροι οικισμοί με μνημεία. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά εκτεταμένες ανασκαφές στην περιοχή και έχουν αναδείξει από νομίσματα μέχρι από μινάρια ναών, ελληνικών ναών στην περιοχή, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα την ελληνική παρουσία.
Χιλιάδες χρόνια πριν, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Θα περάσουν βέβαια αρκετοί αιώνες μέχρι να ξαναδούμε έτσι αρκετά έντονη την ελληνική παρουσία, και αυτή είναι στα μέσα του 19ου αιώνα. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία αποτελούσε σταυροδρόμι του εμπορίου.
Ναι.
Του εμπορίου είτε των μπαχαρικών είτε του μεταξιού. Σε όλους είναι γνωστός ο δρόμος του μεταξιού που ξεκινούσε από Ανατολή και έφτανε στην Ευρώπη διαμέσου της Αραβικής Χερσονήσου. Αρκετοί Ευρωπαίοι ασχολήθηκαν στο κομμάτι αυτό της εμπορικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων και Ελλήνων, οι οποίοι είχαν ως έδρα είτε τη Τζέντα, στη σημερινή Σαουδική Αραβία, είτε πιο νότια στο Άντεν και στη Μόκα και στη Κοδέιδα, πόλεις της Ιεμένης. Όπου από εκεί είτε εξυπηρετούσαν το θαλάσσιο εμπόριο, δηλαδή τα καράβια τα οποία περνούσαν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, τον Αραβικό Κόλπο και κατέληγαν μετά προς την Ινδία, είτε διαστεριάς τα καραβάνια, τα οποία ξεκινούσαν από την Ασία και μέσω της ερήμου της Αραβικής Χερσονήσου κατέληγαν μετά στην Μεσόγειο.
Ναι. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν και σχέσεις και επί Βυζαντίου, δεν υπήρχαν με την Κίνα της εποχής.
Ναι, ναι.
Άρα υπήρχε εμπόριο και από εκείνη την εποχή.
Εμπόριο δεν σταμάτησε. Μιλάμε για μια διαρκή διαδραστηριότητα με εύρος αρκετών αιώνων, μιλήσουμε στο πάψη χρονικού ορίζοντα, το οποίο βέβαια έγινε πολύ πιο έντονο τους τελευταίους δύο αιώνες. Σαφώς με την βελτίωση της ναυσιπλοείας, μεγαλύτερα καράβια, οπότε ήταν πιο εύκολο να κινηθούν και να μεταφερθούν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Σωστή. Κυρίως καφέ, που ο καφές ήταν το κύριο προϊόν που εμπορεύονταν οι Έλληνες στην περιοχή. Ονομαστή είναι η ποικιλία Μόκα του καφέ από την Ιεμένη και μάλιστα υπήρχε μια πολύ μεγάλη ελληνική επιχείρηση στην περιοχή που εμπορεύονταν και διακινούσε την ποικιλία αυτή του καφέ με κατεύθυνση την Ευρώπη μέχρι και την Αμερική.
Στην Ιεμένη.
Των αδερφών Λιβιεράτου.
Στην Ιεμένη ήταν αυτό.
Στην Ιεμένη, μάλιστα.
Μάλιστα. Να υποθέσω ότι η Λιβεριάτος είναι κεφαλονίτικη οικογένεια.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Οι οποίοι είχαν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους από τη Ρουμανία, επεκτάθηκαν μετά στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο πέρασαν στην Ιεμένη, όπου μέλη της οικογένειας εγκαταστάθηκαν και μάλιστα ο Αναστάσιος Λιβεράτος απέκτησε έτσι πολύ έντονη δραστηριότητα, εξέχον μέλος της τοπικής ευρωπαϊκής κοινότητας, και αυτό φάνηκε πολύ ξεκάθαρα όταν οι Γάλλοι του ανέθεσαν να γίνει επικεφαλής του γαλλικού προξενείου που άνοιξε τα τέλη του 19ου αιώνα.
Στην Ιεμένη πάντοτε αυτό.
Στην Ιεμένη.
Σήμερα δεν είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Δίπλας, ο οποίος κατάγεται από την Κεφαλονιά και κάθε φορά που ακούει για Κεφαλονίτες, ας πούμε, όλο κάτι έχει να πει. Επομένως, είσαι και λίγο τυχερός που δεν είναι μαζί μας, γιατί θα σε έπαιρνε μονότερμα, ξέρεις, με την Κεφαλονιά και τους Λιβεριάτους και όλους αυτούς. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Και...
Αυτή είναι η ελληνική παρουσία στη διάρκεια του... στα τέλη μάλλον του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του κινήματος ανεξαρτησίας των χωρών της Αραβικής Χερσονήσου, καταρχήν όλες ήταν τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σταδιακά ξεκίνησαν έναν αγώνα ανεξαρτοποίησης.
Ναι.
Άλλες τα κατάφεραν, όπως η Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη σχετικά νωρίς, και άλλες... πέρασαν από το στάδιο της αποικιοκρατίας, έγιναν αποικίες των Βρετανών, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ή τα Εμμυράτα, και απέκτησαν την ανεξαρτησία τους στη δεκαετία του 60 και του 70.
Ναι.
Το πιο χαρακτηριστικό όμως σημείο στην νεότερη ιστορία αυτών των χωρών ήταν η ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου. Γενικώς γεγονός που άλλαξε την ιστορία, την οικονομία και γενικά την κατάσταση σε όλη την Αραβική Χερσόνησο και αποτέλεσε σαφώς και το έναυσμα για την ροή μεταναστών από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα προς την περιοχή. Μιλάμε για τις δεκαετίες του 30, 40 και πιο πολύ τις δεκαετίες του 50 και του 60.
Ναι. Όταν είχα πάει στο Κατάρ, θυμάμαι, που έχουν το μουσείο εκεί πέρα, θυμάμαι ότι είχα δει, έχουν, πώς να το πω, κάποια πράγματα από εκείνη την εποχή, αλλά πριν από αυτή την εποχή, από ό,τι θυμάμαι, αυτοί ασχολούνταν με διαμάντια, κάτι από τη θάλασσα βγάζανε.
Μαργαριτάρια,
συγγνώμη, ναι, μαργαριτάρια και διαμάντια.
Με το εμπόριο μαργαριτάριων.
Ακριβώς, ακριβώς. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τα μαργαριτάρια. Δεν φαντάζομαι την εποχή εκείνη να υπήρχαν Έλληνες στην εποχή πριν το πετρέλαιο, έτσι δεν είναι, δηλαδή υπήρχε παρουσία.
Στις περιοχές αυτές όχι, δηλαδή με εξαίρεση αυτούς που ασχολούνται με το εμπόριο στη Σαουδική Αραβία και στην Ιεμένη, στις υπόλοιπες περιοχές δεν έχουν καταγραφεί Έλληνες. Η παρουσία των Ελλήνων βέβαια, όπως είπαμε, άρχισε να αυξάνεται τη δεκαετία του 40 και του 50 κυρίως. Με κατεύθυνση την Σαουδική Αραβία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, όπου οι Έλληνες άρχισαν να προσλαμβάνονται από τις ξένες, κυρίως αμερικανικές και βρετανικές εταιρείες στον χώρο των πετρελαιοειδών, ως μηχανικοί, τεχνίτες και ειδικότες στον χώρο των κατασκευών.
Ναι.
Μιλάμε για τη δεκαετία 50-60, καταγράφονται γύρω στους 10.000 Έλληνες, κυρίως στις τρεις χώρες αυτές που προανέφερα.
Κουβέιτ, Μπαχρέιν, και Σαουδική Αραβία, μάλιστα.
Και η μεταναστευτική ροή έγινε πιο έντονη την επόμενη δεκαετία, δηλαδή μεταξύ 60 και 70, όταν ο αριθμός των Ελλήνων έφτασε τα 30.000 άτομα. Φανταστείτε ότι 30.000 μηχανικοί, τεχνίτες, εξειδικευμένο προσωπικό μετακινήθηκε στην περιοχή αυτή. Καθοριστικό σίγουρα παράγοντας ήταν ότι εγκαταστάθηκε την δεκαετία εκεί του 70 και συγκεκριμένα το 1967 η πρώτη ελληνική εταιρεία, η πρώτη κατασκευαστική εταιρεία στην περιοχή, η Αρχιρόδων, στη Σαουδική Αραβία, που ανέλαβε έργα στην Τζέντα.
Η οποία υπάρχει και σήμερα, αν θυμάμαι.
Ναι, υπάρχει.
Δεν είναι
ναι,
το ίδιο
και με δραστηριότητα πολύ έντονη και στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Αραβικής Χερσονήσου.
Και στη Λιβύη ήταν η Αρχιρόδων, έτσι δεν είναι, και στη Λιβύη, αν θυμάμαι, είχε πολλά.
Ναι. Ξεκίνησε από τη Λιβύη, μετά ανέλαβε έργα στην Ιορδανία, στο Λίβανο και
κατέβηκε.
Φυσικά γιγαντώθηκε στην περιοχή του Αραβικής Χερσονήσου.
Δεκαετία του 70 όλα αυτά, έτσι.
Ακριβώς. Ήταν η εποχή που
Εδώ και ΤΕΡ υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει τέτοιο όνομα.
Υπήρχε, ακριβώς. Ήταν από τις πρώτες εταιρείες και αυτή που ανέλαβε έργα στην περιοχή και κυπριακές εταιρείες σταδιακά. Και φυσικά η δεύτερη μεγάλη εταιρεία η οποία είχε πολύ μεγάλη παρουσία και έγκλησε στην περιοχή ήταν η Πετρόλα του Λάτζ, η οποία ήταν μέτοχος στο δηληστήριο του Ράμπικ της Σαουδική Αραβία μαζί με την Αράμκο. Η Πετρόλα σημερινή ΣΕΤΕ, έτσι ονομάζεται πλέον στην περιοχή, η οποία αποτέλεσε εκείνη την αφορμή για να μετακινηθούν στην Σαουδική Αραβία αρκετοί χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν, καταστάθηκαν εκεί, ζούσαν, πήγαν με τις οικογένειές τους. Και ο λόγος που αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κοινότητα, να δημιουργηθούν σχολεία, κυρίως στη Σαουδική Αραβία, που ήταν η μεγαλύτερη παρουσία Ελλήνων. Σχολεία τα οποία μέχρι και πριν από λίγα χρόνια ήταν ενέργα.
Μιλάμε τώρα δεκαετίες 70, 80, έτσι, 90.
Το σχολείο, φανταστείτε, στη Τζέντα έκλεισε το 2018. Άρα μιλάμε δηλαδή για μια παρουσία 50 χρόνων.
Να. Σήμερα το σχολείο αυτό υφίσταται στη Τζέντα, είναι απλώς το κτίριο μόνο?
Καταρχήν το σχολείο ήταν σε μια διαρκή μετακίνηση. Το πρώτο σχολείο δημιουργήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αρχιρόδων μέσα στο εργοτάξιο, ουσιαστικά για να μπορούν οι εργαζόμενοι και τα παιδιά τους να καλύπτουν το κομμάτι της εκπαίδευσης της ελληνικής γλώσσας. Σταδιακά όμως μεταφέρθηκε το σχολείο εντός της πόλης της Τζέντα, σε κτίρια τα οποία ανίκιαζε η ελληνική κοινότητα. Το τελευταίο σχολείο γύρισε εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή μέσα στο εργοτάξιο της Αρχιρόδων. Και πλέον, καθώς δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών και φυσικά αποσπασμένος εκπαιδευτικός, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, το σχολείο αναγκαστικά έκλεισε.
Το σχολείο αυτό βρίσκεται μέσα στη Τζέντα ή απ' έξω κάπου?
Όχι, βρίσκεται έξω, σε απόσταση 20 με 30 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τζέντα. Όπως σας είπα, σε εργοτάξιο της Αρχιρόδων.
Ναι, το κατάλαβα. Απλώς ήθελα λίγο να το σχηματοποιήσουμε λίγο στο νου μας.
Υπάρχουν βέβαια τα τελευταία χρόνια, λόγω της, όπως είπαμε, μετά το μαζικό μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας του 70, μέχρι και το 80-90 υπήρχε μια συνεχής ροή, με μικρότερο βέβαια αριθμό προς τις χώρες αυτές. Αλλά ο πόλεμος του κόλπου την περίοδο του 1991 αποτέλεσε το κυκνάσμα για κοινότητες όπως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, οι οποίες είχαν μεγάλη παρουσία Ελλήνων, οι οποίες ουσιαστικά διαλύθηκαν.
Και δεν επανασυστήθηκαν αργότερα όταν πλέον τα πράγματα αποκαταστάθηκαν.
Στο Μπαχρέιν τα τελευταία χρόνια, μετά το 2008 και λόγω της κρίσης που βίωσε η χώρα μας, έχουμε το τελευταίο ρεύμα της μεταναστευτικής ροής προς την περιοχή. Σήμερα μιλάμε για περίπου 10.000 Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην περιοχή και αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να δημιουργηθούν νέες κοινότητες, νέα τμήματα ελληνικής γλώσσας στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και στο Μπαχρέιν. Οπότε σήμερα μιλάμε για δύο ελληνικές κοινότητες ενεργές, συν μία της Τζέντα η οποία είναι πιο παλιά.
Άρα δηλαδή σήμερα στο Μπαχρέιν υπάρχει κάτι, μια παρουσία.
Υπάρχει μια μικρή ελληνική κοινότητα, καμία σχέση όμως με το μέγεθος της ελληνικής κοινότητας που υπήρχε τη δεκαετία του 70. Και σίγουρα η πιο πολυπληθής κοινότητα αυτή τη στιγμή στην Αραβική Χερσόνησο είναι στο Κατάρ και κυρίως στην Ντόχα.
Στο Κατάρ, στην Ντόχα ή και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ποια από τις δύο είναι πιο μεγάλη.
Εκεί, αλλά εκεί δεν υπάρχει κοινότητα, δηλαδή ως οργανωμένος φορέας. Υπάρχει μεγάλη παρουσία Ελλήνων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κυρίως στο Ντουμπάι, όπου είναι περίπου 4 με 5.000 Έλληνες. Αλλά οργανωμένη ελληνική κοινότητα υπάρχει μόνο στην Ντόχα.
Μόνο στην Ντόχα υπάρχει.
Στην Ντόχα και στο Μπαχρέιν και στην Τζέντα, όπως προανάφερα.
Ναι, έχουμε πάει στην Ντόχα αρκετές φορές και μιλάμε εκεί πέρα με γιατρούς και τα λοιπά. Και μάλιστα ένας από αυτούς έχει έρθει από την Σαουδική Αραβία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία και μετά στο Κατάρ. Και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επίσης υπάρχουν αρκετοί, όπως είπες. Αλλά στο Μπαχρέιν είναι μικρή παρουσία και στο Κουβέιτ δεν έχουμε καθόλου τίποτε πλέον.
Όχι, εντάξει, μπορεί να αριθμεί η ελληνική παρουσία κάποιες δεκάδες, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτε κοινοτικός φορέας, ούτε κάποιο τμήμα ελληνικής γλώσσας. Κάτι που υπάρχει, για παράδειγμα, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν ή στο Εμμυράτα.
Στην Ντόχα, δηλαδή, υπάρχει σχολείο ελληνικό.
Ναι, ναι, το οποίο καλύπτει και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σοβαρά, δεν το ήξερα αυτό. Και είναι καθημερινό το σχολείο ή είναι αυτό που λέμε του Σαββατοκύριακου?
Ουσιαστικά είναι τμήμα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, το οποίο είναι απογευματινό. Δηλαδή, τα παιδιά πάνε δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα το απόγευμα, το πρωί παρακολουθούν κάποιο από τα διεθνή ξενόγλωσσα σχολεία και το απόγευμα δύο με τρεις φορές την εβδομάδα παρακολουθούν ελληνικά μαθήματα στο σχολείο αυτό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο κανονικά από το ελληνικό κράτος.
Μάλιστα. Το ίδιο που συμβαίνει και σε άλλες χώρες, δηλαδή.
Ακριβώς.
Πηγαίνουν σε αγγλόφωνα συνήθως σχολεία, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι η τακτική.
Και κάποια τα παιδιά μετά πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία και παρακολουθούν μαθήματα. Όλο αυτό το ταξίδι είναι πολύ ενδιαφέρον. Γνωρίζουμε κάποιες ιστορίες κάποιων από αυτούς τους ανθρώπους. Τα χρόνια της κρίσης κάποιοι, φαντάζομαι περισσότεροι, πήγανε σε αυτές τις χώρες, έτσι δεν είναι, γιατροί κυρίως και όχι μόνο? Ή κάνω λάθος?
Όχι. Η γκάμα των επαγγελματικά, μάλλον οι επαγγελματικές δραστηριότητες των Ελλήνων καλύπτει μια μεγάλη γκάμα. Mm-hmm. Από γιατρούς, μηχανικούς, ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται στις αεροπορικές εταιρείες. Μην ξεχνάμε ότι τόσο τα Εμμυράτα όσο και το Κατάρ είναι πολύ σημαντικός κόμβος στις παγκόσμιες μεταφορές. Οπότε πάρα πολλά στελέχη των εταιρείων αυτών ουσιαστικά απαρτίζονται από Έλληνες. Ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι εργάζονται στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια των χωρών αυτών.
Σωστό, πολύ σωστά.
Αλλά και φυσικά και Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι ανοίγουν καταστήματα στον χώρο της εστίασης ή σε άλλους τομείς.
Ναι, ναι. Έχουμε διαβάσει σχετικά με διαφόρους. Θυμάμαι ότι στην Ντόχα για ένα διάστημα που είχαν πάρει ένα μέρος, νομίζω μια γραμμή του μετρό ήταν, τη Gold Line.
Η χρυσή γραμμή, ναι. Έργο του Άκτορα.
Την είχε πάρει ο Άκτορας. Εκείνη την εποχή είχαν πάει περισσότεροι κάτω, φαντάζομαι. Και...
Όχι, η παρουσία των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Αυτή τη στιγμή όλες οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε χώρες της Αραβικής Χερσονήσου με έργα δεκάδων έως και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική η παρουσία κάτω και μιλάμε για μια περιοχή με πολύ γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από όλες τις αραβικές χώρες να παγιδευτούν από την οικονομία του πετρελαίου.
Σωστά.
Και κάνουν επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού ή των μεταφορών είτε των οικιστικής ανάπτυξης. Δηλαδή όλες έχουν όραμα όπως η Σαουδική Αραβία το 2030, άλλες το 2035. Οπότε προσπαθούν να οικοδομήσουν τεράστιες πόλεις εκ του μηδενός. Οπότε φανταστείτε την ανάγκη σε κατασκευαστικές εταιρείες και οι ελληνικές εταιρείες είναι από τις πρώτες που αναλαμβάνουν τέτοιου είδους έργα.
Ναι, πρόσφατα μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος είχε πάει σε αυτή την εκδήλωση που είχε γίνει για την κλιματική αλλαγή και μετά επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία, μου έλεγε για τις κάτι τεράστιες εκτάσεις, λέει, ερήμου που θέλουν να τις μετατρέψουν σε καλλιέργειες από ελιά μέχρι άλλου είδους φυτά, τέτοια δέντρα, και είναι τεράστια projects αυτά στα οποία προφανώς εμπλέκονται δυτικές εταιρείες μέσα και προφανώς φαντάζομαι και κάποιες ελληνικές. Νομίζω μία ελληνική εταιρεία, τουλάχιστον παλιάτερα ήταν ελληνικό, η Eurodrip αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει κάποια έργα στην Ιορδανία άρδευσης, τέτοια πράγματα.
Αρδευτικά έργα έχουν αναλάβει αρκετές εταιρείες, όπως και η Αρχιρόδων, την οποία αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και άλλες. Έργα που αφορούν κατασκευή νοσοκομείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέχρι και τερματικών σταθμών, είτε των σιδηροδρόμων είτε σε αεροδρόμια. Ναι. Η γκάμα των κατασκευαστικών έργων είναι τεράστια. Οπότε, φανταστείτε σε πόλεις και σε χώρες οι οποίες έχουν μια αλματώδη ανάπτυξη, σίγουρα υπάρχει προσφυλές πεδίο για να πάρουν μέρος σε διεθνείς διαγωνισμούς σε ελληνικές εταιρείες και προφανώς είτε μόνες τους είτε σε μορφή κοινοπραξίας με τοπικές εταιρείες να αναλάβουν τεράστια έργα.
Ναι, και αρκετοί φαντάζομαι και πέρα από στελέχη και εργαζόμενους σε αυτές τις εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι, κάποιοι που θα κατεβαίνουν σε αυτές τις χώρες για να κάνουν δουλειές.
Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει μια τάση περισσότερης φιλελευθερωποίησης στις χώρες αυτές, γιατί μην ξεχνάμε, χαρακτηρίζονταν μέχρι και πριν από ορισμένα χρόνια έτσι, από ένα συντηρητικό τρόπο ζωής, το ιδιότυπο καθεστώς της μετανάστευσης. Οπότε τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά στη Δύση. Και πραγματικά το διακρίνει κανείς όταν επισκέπτεται τις χώρες αυτές της Αραβικής Χερσονήσου και αν συγκρίνει με το παρελθόν θα δει σίγουρα μεγάλα βήματα προόδου.
Ναι, εμένα μου είχε κάνει προσωπικά μεγάλη εντύπωση, θυμάμαι όταν είχαμε επισκεφθεί το νοσοκομείο το ΣΥΝΤΑ στην Ντόχα, που είναι το πιο σύγχρονο θα έλεγα, αν θυμάμαι καλά που μας λέγανε, που οι ξεναγοί εκεί πέρα μας είπανε να σας γνωρίσουμε και δύο γιατρούς εδώ πέρα και μας λένε είναι κανείς Έλληνας από εδώ πέρα, γιατί και οι δύο γιατροί ήταν Έλληνες.
Ναι, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί οι οποίοι πλέον παίρνουν το δρόμο της προς την Αραβική Χερσόνησο για καλύτερες συνθήκες, καλύτερες απολαβές.
Πάντως από την περιγραφή σου οι χώρες στις οποίες αναφέρθηκες, δηλαδή στις χώρες στις οποίες αναφέρθηκες, το Κουβέιτ είναι μία όπου λες πλέον δεν έχουμε παρουσία, είναι απειροελάχιστη από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ παλιά είχαμε. Και με την Ιεμένη τι γίνεται, γιατί και η Ιεμένη είναι σε μια κατάσταση εμφυλίου εδώ και δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, τώρα έχει τους Χούτι εκεί και τα λοιπά. Εκεί υπάρχει ελληνική παρουσία?
Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Οι Έλληνες έφυγαν από την Ιεμένη με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ουσιαστικά έχασαν τη δυνατότητα της εμπορικής δραστηριότητας.
Ναι.
Τότε έκλεισαν τα λιμάνια, τα οποία μέχρι τότε διακινούσαν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας του εμπορίου που είχε αφετηρία την από Ανατολή, το οποίο περνούσε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, στον Αραβικό κόλπο. Οπότε αυτό αποτέλεσε το το τέλμα σε μια δραστηριότητα αρκετών δεκαετιών.
Στη Σαουδική Αραβία πόσοι εκτιμάς περίπου ότι οι Έλληνες υπάρχουν σήμερα?
Αυτή τη στιγμή εκτιμήσεις, χωρίς να υπάρχει βέβαια κάποια απογραφή από την ελληνική πρεσβεία, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα αριθμό που κυμαίνεται γύρω στα 800 με 1000 άτομα.
800 με 1000 άτομα. Νομίζω ότι έχουν κατέβει κάπου 100 τόσοι για να επανδρώσουν μια συστοιχία των πυράβλων Patriots που έστειλε η Ελλάδα στη Σαουδική Αραβία πριν από κανένα 2 χρόνια ή κάτι τέτοιο, και εναλλάσσονται με άλλους, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, εντάξει, σίγουρα ο μεγαλύτερος αριθμός απασχολείται στον κατασκευαστικό τομέα. Δηλαδή, κατά βάση, οι Έλληνες που πάνε στη Σαουδική Αραβία εργάζονται στις κατασκευές.
Σαν μηχανική, φαντάζομαι, έτσι.
Σαν μηχανική, ναι. Είναι παραδοσιακά. Η Σαουδική Αραβία απασχολούσε μηχανικούς και είχε ανάγκη από μηχανικούς, οπότε οι Έλληνες προτιμούνται και λόγω εμπειρίας και λόγω τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης. Μιλάμε πλέον για το πιο υψηλά καταρτισμένο προσωπικό. Αυτή είναι η μετανάστευση της Αραβικής Χερσονήσου.
Ναι. Και γενικότερα η εικόνα που έχουν, κατά την άποψή σου πάντοτε, σε αυτές τις χώρες για την Ελλάδα, τους Έλληνες και τα λοιπά, πώς θα τη χαρακτήριζες?
Οι δεσμοί μεταξύ των Ελλήνων και των Αράβων χάνονται στα βάθη των αιώνων. Είναι πολύ έντονοι και οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα αγαπητοί. Οι πιο παλιοί και ίσως αυτοί οι οποίοι έχουν μια καλύτερη εικόνα της ιστορίας της χώρας τους γνωρίζουν την παρουσία των Ελλήνων. Μάλιστα, πριν από κάποια χρόνια, πριν ασχοληθώ με την παρουσία των Ελλήνων στην Αραβική Χερσόνησο, είχα γνωρίσει τυχαία ένα μέλος από την βασιλική οικογένεια του Κουβέιτ, ο οποίος θυμόταν ως παιδί κάποιους Έλληνες μηχανικούς οι οποίοι είχαν αναλάβει έργα τη δεκαετία του 70. Και μάλιστα θυμόταν με νοσταλγία, δηλαδή, για το ότι. Και μιλάμε για μέλος της βασιλικής οικογένειας. Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στον αραβικό κόσμο, αυτό το βλέπουμε και το. Όπου και να πάμε και να σταθούμε. Και σίγουρα αυτό έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνουν αποδεκτοί τις δύσκολες δεκαετίες του 60 και του 70, όταν ελληνικές εταιρείες ξεκίνησαν να λαμβάνουν έργα.
Ναι. Και ήταν και μια δύσκολη εποχή, γιατί για τα διάφορα που γινόντουσαν εκείνη την εποχή εκεί πέρα. Και το γεγονός ότι οι μεν είναι χριστιανοί στο θρήσκευμα, οι άλλοι μουσουλμάνοι, αυτό δεν έχει παίξει κάποιο ρόλο, έτσι, όπως ίσως έχει συμβεί με άλλους δυτικούς?
Όχι, στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν αποτέλεσε τροχοπέδι η διαφορετικότητα στη θρησκεία.
Ναι.
Σίγουρα μιλάμε για χώρες οι οποίες έχουν πολύ αυστηρή νομοθεσία, δηλαδή για παράδειγμα στην Σαουδική Αραβία δεν υπάρχουν ελληνικές και δεν υπάρχουν χριστιανικές εκκλησίες. Σε αντίθεση όμως με χώρες όπως το Κατάρ ή το Μπαχρέιν, οι οποίες επιτρέπουν τη δημιουργία ναών, κάτι που δείχνει την θρησκευτική ανεκτικότητα.
Ναι. Πολύ σωστά. Δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια, στο Κατάρ δεν είχα δει. Υπάρχει ελληνική εκκλησία, αλήθεια?
Ναι. Υπάρχει Μητρόπολη. Ναι, είναι Μητροπολιτικός Ναός.
Μάλιστα, είδες. Δεν τα προσέχουμε όλα. Τώρα, ερχόμαστε πλέον στην σημερινή εποχή. Ρίζες που και επαφές που κρατάνε, όπως είπες, δια τους αιώνες, πάμε πίσω πολλές χιλιάδες χρόνια. Υπάρχουν κάποια σημάδια ελληνικής παρουσίας εκεί, όπως είπες, κάποια ερείπια, κάποιοι, δεν ξέρω, ναοί, οτιδήποτε. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται η ελληνική παρουσία στην Αραβική Χερσόνησο τα επόμενα χρόνια ή δεκαετίες?
Όπως προανέφερα, λόγω της στροφής των χωρών της Αραβικής Χερσονήσου προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δεν βασίζεται στο πετρέλαιο. Αυτό έχει δώσει την δυνατότητα σε ελληνικές εταιρείες και κατά συνέπεια και στην παρουσία των Ελλήνων, τουλάχιστον για να έχουν έτσι έντονη παρουσία για τις επόμενες τουλάχιστον 2 με 3 δεκαετίες. Mm-hmm. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το μέλλον. Η ελληνική παρουσία στην περιοχή συνδέεται κατά βάση για επαγγελματικούς λόγους, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες στις οποίες οι Έλληνες μετανάστευσαν. Σίγουρα αν οι συνθήκες διαφοροποιηθούν στο μέλλον, αυτό θα καθορίσει είτε την αύξηση της μεταναστευτικής ροής στην περιοχή ή την φυγή των Ελλήνων και την μετανάστευση σε κάποια άλλη περιοχή. Οι Έλληνες γενικά είναι προσαρμοστικοί.
Ακριβώς.
Και παρόλο τις όποιες δυσκολίες μπορούν να προκύψουν ή τα προβλήματα που να εμφανιστούν, σίγουρα θα βρουν τρόπο είτε να κινηθούν κάπου αλλού. Μην ξεχνάμε ότι στις χώρες της Αραβικής Αρέσης του Χερσονήσου υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες από την Αίγυπτο, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 40, του 50, ή από την Αιθιοπία, οι οποίοι μετά την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό στις χώρες αυτές πέρασαν στην απέναντι όχθη της Ερυθράς Θάλασσας, δηλαδή πήγανε προς την Αραβική Χερσόνησο. Οι Έλληνες σίγουρα θα βρουν τον τρόπο τους, είτε παραμένοντας στις χώρες αυτές και τις επόμενες δεκαετίες, είτε βρίσκοντας τα μονοπάτια της διαβίωσής τους κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Ακριβώς, νομίζω είπε τη μαγική λέξη προσαρμοστικότητα. Έχουν αυτό το, μπορεί να έχουν άλλα μειονεκτήματα, αλλά τουλάχιστον αν υπάρχει κάτι το οποίο, για το οποίο δεν ξέρω αν θυμίζονται, αλλά εν πάση περιπτώσει το δείχνουν κάθε φορά, είναι η προσαρμοστικότητα στις ντόπιες συνθήκες που επικρατούν. Αυτό μας το είχαν πει και άνθρωποι από κάποιες από αυτές τις αραβικές χώρες όταν τους είχαμε ρωτήσει σχετικά με τους Έλληνες και έτσι. Ότι υπάρχει αυτό το προσόν, θα έλεγα, της προσαρμοστικότητας και της αποδοχής από τους ντόπιους. Μια και αναφέρθηκε στην Αίγυπτο, η οποία είναι από την άλλη πλευρά, όπως είπες, και τα λοιπά, και η οποία έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, ελληνική παρουσία εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, πολύ μεγαλύτερη ίσως από όλες αυτές τις χώρες.
Σίγουρα.
Και η διόρυγα του Σουέζ, νομίζω αρκετοί Έλληνες δουλέψαν εκεί πέρα.
Πολλοί Κασιώτες πράγματι εργάστηκαν στα έργα της κατασκευής του Σουέζ. Και όχι μόνο εκεί, γενικά η παρουσία των Ελλήνων σε διάφορα, μια που μιλήσαμε για τις κατασκευές και την παρουσία των Ελλήνων στην Αραβική Χερσόνησο, είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να αναφερθεί ή να προβληθεί ο ρόλος των Ελλήνων σε διάφορα μεγάλα κατασκευαστικά έργα που συντελέστηκαν στην Αφρική, μια που, όπως αναφέραμε στην αρχή, έχω ασχοληθεί για περίπου 14 χρόνια με την παρουσία των Ελλήνων στην Αφρικανική Ήπειρο. Τεράστια έργα, τα οποία για την εποχή που δημιουργήθηκαν, δεκαετίες, στα μέσα του 19ου αιώνα ή αρχές του 20ου αιώνα, ήταν κατορθώματα που δύσκολα μπορούσε να συλληφθεί ο ανθρώπινος νους ότι θα γίνουν πραγματικότητα. Μέσα στην έρημο ή μέσα στη ζούγκλα ή στους υδάτινους όγκους που έχει η Αφρική, τα οποία κατασκευάστηκαν από Έλληνες. Έλληνες μηχανικούς, κατασκευαστές ή εξ ολοκλήρου ή τμηματικά.
Θα ήθελα,
σιδηροδρόμος.
Θα ήθελα ασφαλώς, θα ήθελα να σε δεσμεύσω, μια και το ανέφερες αυτό, να αναφερθούμε σε όλα αυτά σε μια άλλη εκπομπή και όχι μόνο μία. Γιατί όλες οι χώρες της Αφρικής, ξέρεις, εμείς λέμε εδώ πέρα ότι η Αφρική είναι αγαπημένη μας Ήπειρος. Ίσως γιατί από εκεί προέρχεται και το ανθρώπινο γένος, έτσι. Λοιπόν, ή τουλάχιστον πρωτανακαλύφθηκε. Να σε δεσμεύσω σε μελλοντικές εκπομπές να μιλήσουμε για κάθε ίσως μία από αυτές τις χώρες και για μεγαλόπνα έργα τα οποία, όπως είπες, στην εποχή τους ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε ίσως να φανταστεί τότε ο ανθρώπινος νους και στο οποίο υπήρχε ελληνική συμμετοχή και ανθρώπων και εταιριών και τα λοιπά λοιπά. Αγαπητέ Αντώνη Χαλδέε.
Λοιπόν, με πολύ χαρά θα περιμένω την επόμενη πρόσκληση.
Λοιπόν, πολύ ωραία.